50 languages.
13.
13.
13.
Atividades.
Dejnosti.
Dejnosti.
O que faz a Marta?
Kakvo pravi Marta?
Kakvo pravi Marta?
Ela trabalha no escritório.
Tia raboti v office.
Tia raboti v office.
Ela trabalha no computador.
Tia raboti na computer.
Tia raboti na computer.
Onde está Marta?
Cadê é Marta?
Cadê é Marta?
No cinema.
Na kino.
Na kino.
Ela vê um filme.
Tia gleda film.
Tia gleda film.
O que faz Pedro?
Kakvo pravi Peter?
Kakvo pravi Peter?
Ele estuda na universidade.
Той следва в университета.
Той следва в университета.
Ele estuda línguas.
Той учи езици.
Той учи езици.
Onde está o Pedro?
Къде е Петър?
Къде е Петър?
No café.
Кафенето.
В кафенето.
Ele bebe café.
Той пие кафе.
Той пие кафе.
Para onde eles gostam de ir?
Те къде обичат да ходят?
Те къде обичат да ходят?
Ao concerto.
На концерт.
На концерт.
Eles gostam de ouvir música.
Те обичат да слушат музика.
Те обичат да слушат музика.
Para onde eles não gostam de ir?
Те къде не обичат да ходят?
Те къде не обичат да ходят?
A discoteca.
Дискотеката.
В дискотека.
Eles não gostam de dançar.
Те не обичат да танцуват.
Те не обичат да танцуват.